Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Ukraina lideri Volodymyr Zelensky 21 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň video ýüzlenmesine Birleşen Milletler Romasynyň ýörüýte tribunalynyň orsiýeti Ukraina çolanyny üçin adalatly jaza bermegini talap etdi. Onun çıkışı Prezident Joe Biden Moskvani BMG'nin düzgünnamasının esas düzgünlerini rekimsiz. Gerekmecek uruş filen bir hayatçılıklı olmakta günahkarlarının bir neçe saat son edildi. Ukrayna'nın prezidenti dünya liderlerine önünün yazgı edilen yüzlenmesine orsiyetin Ukrayna'nın teritoriyasını uğurlama için eden sinansı ve münglür çağdamın öldürülmek sebepli cezalandırılmağını talep etti. Ol Moskva garşy maliýe jerimelerinin hem salynmalygyny, Orsiýetiň howpsuzlyk kengesindäki veto hukukundan mahrum edilmeliligini aýtdy. Ukraina garşy jenayet edilýär, biz adalatly jaza talap edýäris diýip Zelensky aýtdy. Orsiýetiň biziň döwletimize garşy eden agressiýa jenayatyna jaza berilmek üçin ýörüýte tribunallar edilmeli. Rusya bu uruş üçin öz emlaklarından tölök etmeli Ukrayn prezidentini ıtadı. Zelenski yaşıl zeytun rankındaki haruf futbolka geyip yürüyte tribunalın Rusiyani cevapkarçılığı çekecektiğini ve agresiv olacakların himmetine duyduruş işareti bolacaktığını etti. Baş assembleye onun çıkışını dik durup el çarpışmalarıyla karşaldı. Zelenskiýin ýüzlenmesi Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Russiýada 2-nji jahan uruşundan bäri ilkinji gezek uruş mobilizasiýasyny oglan edip ýadro ýaragyny ulanmak barada gytaklaýan haýwa tatanynyň bir näçe sagat soň edildi. Zelenski Russiýanyň hakyky gepleşiklerden gorkýanlygyny we diplomatiýany diňe giýjikdirýän taktika hökmünü ulanmak isleýändigini aýdyp Moskwa bilen häzir gepleşik geçirmegiň hiç hili manasynyň ýokdugyny belledi. Olar gepleşikler varydı, gurrun olguyarlar yönü harbi mobilizasiya ilan ediyarlar. Olar gepleşikler varydı, gep olguyarlar yönü Ukrayna'nın basılı varlanan yerlerine kalp referendumları ilan ediyarlar deyip prezident sözünün üstünü getirdi. Ehtiyaçtaki harbiların 300 mina kolayını koşuna çağırıp bilecek mobilizasiya Orsiyetin bir neçe şehrine uruşa karşı başlanan protestler ile karşılığını. Adam hukuklar toparı olan OVD infonun maglumatına göre tutuş yurt oyuncu 1000'den uğrak adam proteste katnaşanı için tutsak edildi. Orsiyetin BMG'nin baş assambleyesine çıkış etmek gedegi entek gelen ok. Prezident Putin bu meclise katnaşmayar. Biden 21 sentyabrda eden çıkışını Orsiyeti komşu yurda çolup başlayan uruş için berk tankıyt etti. Bu uruş yönöki ve düşnüklü Ukrayna'nın döwlet bolmak hukukuny we Ukrainalylaryň halk hökmünde ýaşama hukukuny ýok etmäge öňükdirilen. Siz kim bolsaňyz bolun, nirede ýaşasaňyz ýaşaň, näme anansaňyz ananyň, bu siziň ganyňyzy sop sowuk etmeli diýip olaýtdy. Egerde döwletler öz imperiýa meýillerini hiç bir garaw görmezden amala aşyryp bilýän bolsalar, onda biz bu edaranyň arkasynda durýan ähli zadyny töwekkülçülige salýarys. Ähli zadyny diýip Biden nygtady. Orsiýetiň çoşuny bir ýazgarmak bilen Biden Abbasanyň Ukrainanyň özüni gormak tagallalaryny berýän we berjek gollugyny ýene bir gezek tassyk etdi. Biz Russiýanyň agressiýasyna garşy durmakda araýdaş bolarys. Nokot diýip Biden aýtdy. Putin biradan Russiýanyň öz şägini gormak üçin ähli serişdäni ulanjakdygyny, munyň boş gep däldigini öýdürdi. Biden Putin'in Evropa karşı atan yadra hayvatının Orsiyet'in yadra yaraklarını yayratmalık varadaki şartnama gol çekenine öz sınavın cevap karşılığını gelinsiz karayanlığını görkodanlığını verledi. Şeyle de Biden Günnogur ve Günörtü Ukrayna'da Rusya'nın bası valın sevitlerine Moskva'nın ölen resmilerinin Rusya koşulmak varada referendum geçirmek meylnamalarına cevap verdi ve olori kalp referendum hükmünü tanıkit etti. Ol ähli yurtları Rusya'nın sözüne karşı çıkış etmeye ve Ukrayna'nın özünü görmek uğrundaki tagarlarını hasla güýçlendirmäge goşun goşmaga çağırdı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan köçeleri arasylap bagaşlary tymarlap baş bayramy we dawaraly masagaty taýýarlanýar. Türkmenistanyň häkimeti köçelerde giňirimli arasçylyk işlerini geçirip hemde agaşlary tymarlap garaşdylygyň 31 ýyllyk bayramyna we ilki başda döwlet masagaty hökmüne ygran edilen. Indi bolsa dawaraly masagat atlandyrylan foruma taýýarlyk görýärler. Taýýarlyk işleriniň jekmejeklikleri barada da atlyň habarçylary Marwy aşgaba şäherlerinden habar berýärler. Mardak habarçymyz garaşdylyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çäklerini büdjet işgärlerinin köçeleri arasylmak işlerini çekilýänliklerini, Mar şäheriniň merkezi köçeleriniň ugruna ýerleşýän edara kärhanalaryň işgärlerinin ýan ýodalar arasylýanlyklaryny habar berýär. Paýtagtdaky habarçymyz baş bayramyna taýýarlyk işleriniň çägini şäheriň dürli sebitlerini agaçlaryň çapylýanyny, olara tymar berilýänini habar berýär. Şeýle-de polisiýa bayramçylyk münasibetli güýçlendirme düzgünini ulan edýär. Ýöne paýtagtly habarçymyz göre häkimetleriň ýoglan eden taýýarlykları paýtagtdaky käwir agaçlaryň hemde öý haýwanlarynyň durmuşyna ýaramaz täsir ýetirýär. Bayramçylyga taýýarlygyň hili çapylan agaçlaryň hemde öldürilen haýwanlaryň möçberi bilen kesgitlenýär diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň ýer bayramçylyklaryň bosagasyny öýsüz haýwanlara garşy göreş alynyp barýanyny habar berýärdi. Galwerse-de şu günler Aşgabatda polisiýa işgärleri şäherdäki söwda nokatlaryny aýlanyp bar bolan kemçiliklerini düzeldirmegini talap edýär. Şeýle-de Azatlyk habarçysy 22 sentýabrda Aşgabatyň paraxyt etrapçasyna esasy ýolun ugruna ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň köçe tarapynaky diwarlarynyň boýalýanyny habar berýär. Uzaklı un köpkatlı cayların köçü taraftan görünen fasadını boyadılar. Sonk sapar saylıların öngü firotunu şeylediptiler. Köpkatlı cayın beylik tarafını, köçüden görünmeyen tarafını ellemeyerler deyip yerli yaşayacak Azatlyk radiosunun havarçısını gurrun verdi. Havarçımızın 22. sentyavr diye veren suratlarını aşkıvadın bir sevtinle çapılan ağaç şakalarını, ağaç şakalarını daşıyan yükulavlarını, şeyledi köpkatlı cayların daşına ağır teknikaları ve kranlar ulanılıp geçirilen boyağı işlerini görmek oluyar. Bu aralıkta Azatlyk'ın habarçıları 23. sentyabrda geçirilmeyene karşılayan devlet masavatına tayarlık işleri var adı hem habar veriyerler. Mardaki habarçının mağlumatlarına göre bu masavata katlaşmalı edilen ulu yaşlı adamlar sevitin mihman hanalarının birine karantina alınıptırlar. Yatlasak Ağustos'un ortasında Türkmenistan'ın prezidenti 23. sentyabrda yurtta devlet masavata adlı bir forumun geçirilecektiğini duydansız ıglan edipti. Mundan ozal Türkmenistanyň halk maslahatlary, ýaşullar maslahatlary ýaly türkmen kanunçylygynyň oruny bolan döwlet institutlarynyň ýygnaklary geçirilýärdi. Ýöne prezidentiň döwlet maslahaty atlandyran forumy ýurtda ilkinji edek geçirilmeldi. Ýöne indi Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ilki döwlet maslahaty hökmünde ýygnan edilen forumyň adyny Davaralı maslahat deyip tutup başladı. Türkmenistan'ın prezidentinin 19. sentyabrda yokarı dereceli resmiler bilen geçiren iş yığınağını hem 23. sentyabrda geçirilmeyene karşılayan mühüm siyasi cemiyetçilik çeyrenin adı Davaralı maslahat deyip tutuldu. Resmi haberlerden melim oluşuna göre indi Davaralı maslahat adlandırılayan forumu Halk maslahatının ağzaları ilan tarafından vağız nezihat işlerini geçirmek arkalı tayarlık görüyorlar. Şeyle de meclis tədi kanunçuluk taslamalarının üstünü işleyer. Türkmenistan'ın masavat adlandırılayan yokarı dereceli üyüşmelenlerde müdama bir adamın prezidentin hödürleyen teklifleri koldunulyar. Beylik çıkışlar köprünç yurdun siyasatını övmeğe ve prezidente alkış aitmağa gönüktürlüyar. Türkmenistan'ın prezidenti yokarı dereceli resmilerle geçiren yonağına Qarasıldın 31 yıllık bayramına ve davaralı masavata yokarı dereceli tayarlık görülmeğini tavşırdı. Prezidentin bu tavşırlı görünüşünün marada büdjet işgärlerinin köçelerin arasılığına çekmek olara Yan yoduları arasılatmak, Aşgabatda ağaçlara timar vermek, köpkatlı cayların köçü tarafındaki divarlarını boyamak yağlı çareler bilen cogap tapdı.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler garaşsyzlyk bayramynyň öňe süýresine Türkmenistanyň Gunwatar Türkmen şäherine häkimetler narkologiýa dispanserlerine hasapda duran raýatlar eşeledi. Spirtli içkilere garaşly adamlar hökmünde saglykly keliş merkezlerine hasap alan raýatlar 10-15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edýär. Polisiýa işgärleri hasapda duran adamlar käy halatlarda çagalarynyň ýa-da agtyklarynyň gözüniň öňüne elini baglap tutsak edýärler. Yerli yaşayıcılar şeyle tutsak etmelerin çağaların ruhu sağlığına ziyan yetiriyen yunaydiyarlar. Şeyle de türmü ilantının sanı boyunca dünyada en önlük Katarlarda bulan Türkmen sanı polisiya işgärleri ozal tutsakluktan boşan rayatlardan 25 sentyabr 28 sentyabr aralığına garaşsyzlyk bayramy geçýänçe öýlerinden çykmazlygy talap edýärler. Azatlygyň habarçysy Sebitde Arasylaýş işleriniň 18 sentýabrda başlananyny habar berýär. Şeýlede Türkmen şäherine döwlet tarapyndan spirtli içkilere garaşly adamlar hökmüne hasap alan raýatlar 15 gün möhlet bilen Bektaşdaky wagtlaýyn tutsakhana ýerleşdirilýärler. Mundan başga da Sebitiň narkologiýa dispanserlerine hasapda duran adamlara wagtlaýyn tutsak edilýärler. Häkimetler giňirimli Arasylaýşy howpsuzlyk çäresi atlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleriň bu çäreleri bedidigünçülüklerin öňüni almak maksady bilen diýip düşündirýänliklerini habar berýär. Olar 10-15 gün wagtlaýyn tutsakhanalarda saklaýarlar. Şeýlede şäher polisiýasy uzak möhletli türme tutsaklygynyň boşap bilen öňkü bendileri 25 sentýabr 28 sentýabr aralygyna öýlerinden çykmazlygy tapşyrdy. Olardan dilhaty alyny diýip adatlygyň çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistan 30 ýyl garaşsyzlygynyň dowamyny 14 müň adam türmeden geçdi. Henizem Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyna iň öňnäki orunlary eýleýär. World Prison Brief neşriniň 2021-nji ýyl boýunça ýanwarda çap eden soňky sanlaryna görä Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýäde 3-nji orunda durýar. Häkimetler türmeden boşadylan raýatlara gara donly adamlar hasaplaýarlar we polisiýa bölümlerine olaryň sanyny ýöredýärler. Şeýlede ýurdun saglygy dikildiş dispanserlerine ozal neşe tirişdelerini we spirtli içkilere garaşly bolan adamlaryň sanyny ýöredýärler. Bulardan başga da adam hukuklary boýunça halkara hasabatlar awtoritar Türkmenistanyň özüge pikirli adamlaryň gara sanynyň ýöredýärligini, şeýlede raýatlar toporunyň hereket çäklendirmeleri ýaly dürli çäklendirmeleri edewar edilýänligini habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ozal Kadyr jogapkärçiligini çekilen adamlaryň hökümet tarapyndan gara donly adamlar hökmüne ýazylanýanlygyny, bu sany we ozal neşe tirişdelerini we spirtçilere garaşly bolan adamlaryň hem goşulýanlygyny habar berýär. Bir ýerde ogurluk ýa-da başga jinayet bolsa, sanawdaky adamlary çağıryarlar, soraq edýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Olaryň ýaş çağılarynyň agtyklarynyň gözüniň öňünde elleriniň daňylyp alınıp gidilmegi çağılarynyň ruh saglygyna yaramaz täsir edýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bu ýaş çağılarynyň kemsitmelere sedewar bolýanyny sözüniň üstüne goşdy. Häkimetleriň ýerki ýyllarda 20-nji oktýabrda gutlap soň bolsa, 20-nji sentýabrda geçiren garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli Azatlygyň habarçysy beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň hem Türkmenistan şäherinden gowulýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň möhüm bayramçylyklaryň öň ýany häkimetleriň sany unak adamlara şol sanly narkologiýa dispanserlerine hasapda duran adamlara garşy ýazylmalar güýçlenýär. Sinçler awtoritar türkmen rejiminiň ilan tarasyny giň ýaýran işsizlige, ykdysady kynçylyklara garşy göreşmän, işsizligiň we ykdysady kynçylyklaryň galibiýetde siýasy we raýat adatlyklarynyň çäklendirilmeginiň raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlarynyň häkimetler tarapyndan demokratik usullar bilen gödäwçilik aslyna saklanylmagynyň netijesinde emele gelen sosial problemler boyunca öz raýatlaryny basyş edýänligini, olary ýazylýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy soňky 4 ýyl bäri her ýylyň 20-nji sentýabryna belenilýär. Ýöne onuň ozal Türkmenistan garaşsyzlyk günü her ýylyň 20-nji oktýabryna belenýärdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşçu bolmağa, qoldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Şu aýyň dowamında türkmen häkimetleriniň geçirýän ýokary derejeli maslahatlarynda beýleki owuk ejurluk ekinleri bilen bir hatarda hususan da güýzlük ýer alma ikisini talaba laýyk gurnamak barada ýygyderli gurrun edilýär. Türkmen emeldarlar bu işleriň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barýandygyny öňe sürselerdi. Munun bilen baglalykdaky mejburi zähmet pul tutumlary barada asla dil ýarmaýarlar. Gaýle berse-de azatlyk bilen anonimlik şertinde habarlaşan libaply hünärmenler bu işleriň çägindäki owa hojuruk teristeleriniň ekin suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bir hatarda ýetişdirilen ýer almanyň ul böleginiň ýurdun howa şertleri sebäpli itirip bolýandygyny bellýärler. Resmi maglumata görä ýurdun owa hojuruk ekinlerini ýetişdirmekdäki esasy sebäpleriň biri bolan Lebap welaýatynda suýul 2300 gektar meýdana ýer alma ekmek gözüňinde tutulýar. Onun 1400 gektarı yazlık, 900 gektar hem güzdük yer alma ekmek üçin niyetlenendir. Häkimetler yazlık ekinden 19600, güzdükten olsa 12600 tonna hasıl almak meyilleştiriyendiklerini aydarlar. Azatlık Türkmen häkimetlerinin owuk ejurluk ekinlerini sol sandy yer almanı üstürüp yetiştirmek ve yığnap almak işlerinde büdjet işgärlerinin fiziki gücünden ya da saxtı maddi teristesinden peydalanýandygy. Yer almanı sovuk urup, dayxanların ulu ziyana qalyandığı varada hem izgiderli maglumat verip gelyar. Sol bir vaqtta azatlık bilen habarlaşan levaplı dayxanlar yetiştirilen yer almanın ulu bölüğünün de imiti yaravsız bolyandığına ünsi çekyarlar.
Türkmen hakimiyetleri her yıl yer alma borçnamasının doğru yerine yetirilenliğini xabar verselerde levaptonun 80% tögörögünün isrip bolyanlığı varada dımyarlar.
Dip hopsuzluk aladalar sebäpli adynyň üýtgedilip Rahman ağa dilip tutulmagyny soran yerli hünärmen gurrun berdi. 40 ýyl töwereği ekrançylyk bilen meşgullanýandygyny aýdan söhbetdeşimiz Türkmenistanyň howa şertlerinde yer almany köpçülükli ýagdaýda ýetiştirmegiň mümkin däldigini aýdýar.
Sebitde yağlık yer alma mart aylarının ekiliyar ve ol sonu bilen 45 gradus çokromasa da yerin aşağına çürüp başlayar. İyun, İyul aylarında onu meydanlardan toplap halta salyarlar. Ammarda 10 gün geçenden son onun kabuğundan soğukluk çıkıp ol iyislanıp başlayar. Neticede esrip olan münglörçü tonlu yer alma satıga çıkarılman mağarlara veriliyar.
Dip Levaplı Rahman ağa gurrun verdi. Türkmen häkimetleri suýulun 7 aýynda Lewapda görnüşinden ýazlyk ekisden yer almanyň 93,5 000 tonnasynyň ýetişdirilendigini habar berdiler. Emma Rahman aganyň belli siýaly resmi we ýarym resmi nişirlerde yer almanyň uly bölüginiň isrip bolandygy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň Owuk ejurluk we daşky gursowy gorumak ministrligi, şeýle-de Lewabyň häkimligi 22 sentýabrda azatlygyň bu ýagdaýlar baradaky soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Azatlygyň tebitlerdäki habarçylary ýurdun bazarlarynda satylan ýer almanyň uly bölüginiň daşary ýurtdan getirilýändigini ünsi çekip, munyň ýurtda ýetiştirilýän bu azyk önüminiň aglaby bölüginiň satyw çykarylmaýandygyny güwä geçýändigini nykdaýarlar. Maglumat üçin aýtsak, Ýewrazy Ykdysady Komissiýasynyň web sahypasynda geçen ýyl çap edilen maglumata görä, Türkmenistan ondan ozalky ýylda Ýewrazy Ykdysady Birleşiginiň ýurtlarından kartoşka satyn almagyny 8 esse ýokurlandyrypdyr. Bu aýrylykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri türkmen telekçilerine Irandan azyk önümlerini getirmek gadagyny edilendigini, munyň netijesinde hem bazarlardaky azyk haritlerinin bahalarynyň ortaça 2-3 manat gymmatlandygyny habar berýär. Azatlygyň Lewapdaky çeşmesi munyň netijesinde sebitiň bazarlarynda häzir esasan Russiýadan getirilen ýer almanyň satylýandygyny, şeýle-de onuň bahasynyň 7 manatdan 12 manata çelinip galandygyny belleýär. Türkmenistanda kärendeçilerin su, dökün, tohum ve teknik üpçünçülügündäki böktönçlükler indi yıllar boyu devam edip gelýär. Türkmen owuk ejurluk resmiýetleri ýurdun bu pudugynyň ýygyderli döwre baplaşdyrylyp, täze innowasion teknikalaryň satyn alynýandygyny ve kärendeçileriň bol hasyl almagy üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne olar adatlygyň bu barada kommentary almak diýen syklaryna jogap bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepliger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar vilayetinin Mar şehrinin devlet dukanlarının kevirinde ardan bahadan tovuk yumurtkası satıldı. Hususu dukanlar bilen deniştirilendi, 30 götürüm ardan nırhtan satılan bu yumurtkanın hırıdarı köp boldı. Yöne yerli yaşayıcıların ve lukmanların ençemesi yumurtkaların yaramlılık mühletinin geçendiğini ve olur yiyenlerin arasında sağlığı yaramazlaşan adamların köptüğüne yarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Geçen heptenin ikinci yarımında Mari'nin devlet dükkanlarında arzan yumurtka satıldı. Bir sansı 1 manat 20 tengeden satılan yumurtka her ele 10 sanı berildi. Oların hususu dükkanlardaki bahası 1 manat 80 tenge bara var. Öy yumurtkaları 2 manat 20 tengeden satılıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Yöne yerli yaşayıcıların ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize aitmağına göre adamlar novatı durup satın alan bu yumurtkalarını yemekçi olandı, oların ağla avasının yaramlılık mühletinin geçendiğini bilip kaldılar.
Yumurtkalar çakılından sonra olardan yiti yakımsız iyis geliyar ve oları iyer yaldel. Bu yumurtkadan çağılara gün ortağınlık nahar edip verme için pomidor koğurup üstüne yumurtka çaktım velen ol naharı duruşu velen zayladı. Yakımsız iyisten yana naharı derri dökmeli oldum.
Deyip bir ene aytti. Habarçimiz bilen söhbetdeş olan başqa bir ene satın alan yumurtkalarını çağasına irden okuva gitmenke qaynadıp berendigine. Sonra onun mektepten yaraman gelendigine aydıp şeylediydi. Çağam iki gün veri qaytarıp yatan son onu hastahana alıp gittim. Lukmanlar asma sancım koyverdiler ve onun zehirlenendigine aytdılar. Şeylede Lukmanlar şol satılayan yumurtkanı satın almazlığı maslahat berdiler deyip marlı ene gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan bir neçe Lukman'ın sözlerine göre sonki günlerde zehirlenip hastahanalara gelen adamlar köp. Oların köpüsü devlet dükkanlarında satılan yumurtkaları yiyen son özlerini yarosu duyup başlandıklarına diyarlar.
Kevr haritler devlet dükkanlarına yayırılmanka bağırlıqdan geçmeyeni mengdeyer ya da bağırlıqlar geçirilene pul bilen zayi haritların üstü yapılayana çalmediyer. Bu haritlara cevap veren edaralar adamın canı bilen oynayarlar. Adam pakir ardanip alıyar, izinden yaraman, on esi köp pul çıkarıp öz sağlığına seyrettirmeli oluyar.
Deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız yaşayıcıların ençemesinin devlet dükkanlarına arz edendiğine yönü işgərlerin oları biz size bize gelen haridi satyarız deyip cevap verendiğini hem aytdı. Dükkan işgərleri ulanılmadık zayi yumurtkaları izine almadılar deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar var adı velayetin Söğda edarasından şeylede sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentariya alıp bilmedi. Şeylede devlet dükkanlarında satılayan yumurtkaların ehlisinin mühletinin geçendiğini ya da geçmendiğini hem anıklap bolmadı. Bellesek Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında yaramlılık mühleti geçen zaya haritların satılayandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozolda onlar çegedek haber veriptiler. Şol haritların arasında yer alma, un, mal ve tavuk etleri, şireli sular yağlı azık önümleri bar. Türkmen hakimiyetleri bu haberlere hiç ili resmi reaksiya bildirmeyen Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçlıkların ve işsizliğin arasında haberçilerimizin mağlumatına göre köp maşgalı devlet dükkanlarında vaqtal vaqtal satıva çıkarılayan arzan azık önümlerine qarışlıq alıyor. Köp maşgalanın təcirçilik bahasından azık satın almağa mümkünçülüğü yok. İlat arasında elektrik energiyası, qaz ve su yağlı hocalık hizmetler için tölüklerini töləb bilmeyen, zirdivil döryen, dilekçilik ediyen rahatlar köpeliyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleri halkın boleliğin durmuşta yaşayandığını aydıp ne iktisadi kıyınçlıkları ne de onun ilata yetiren tesirlerini açıçan boyun alıyarlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.